ütleb , et see on leitav neile , kes seda otsivad . Olgu meil seda tarkust , olgu meil seda alandlikkust , seda otsida ja jääda sinu ette , issand , et kuulda sinu sõnu . Halleluuja . Sa ma tänan , et sa kuuled täna igat palvet siin selles paigas . Ja issand , sina kuuled ka neid palveid , mida me ei oskagi väljendada oma sõnadega , mida meie vaim palvetab meie sees . Ja nii ongi püha vaimu töö meie jaoks väga elav , kui sinu vaim toob üles meie vaimus olevad palved , see on sinu trooni ette . Tänu sulle , Jeesus , kiitus ja ülistus sulle . Halleluuja . Mul üks palve soov antud kaasa tänaseks päevaks , üks kolleeg , hea kaastöötaja , ta lubas palvetada enda pärast , aga ma ei ütle tema nime . Ja see diagnoos , mis arstid on talle andnud , on väga raske . Ja sellest ei ole pääsu , kui see läheb nii , nagu meditsiin ette ütleb . See lõpeb väga halvasti . Aga ta ütles , ma ei oska ise palvetada , aga paluge teie . Ja ma lubasin , me palvetame tema pärast täna kirikus . Ja kindlasti ta on selle koha peal , et vestelda ja temaga koos palvetada . Aga täna on see koht , et me palvetaks tema pärast . Kas te olete nõus minuga ? Palvetame siis , Isa taevas , sina näed seda armsat inimest , tema südant , tema mõtteid täna ja seda olukorda , milles ta on . Mida arstid on leidnud ja avastanud ja mida nad on vaadelnud , sina oled ammu seda näinud , Jumal . Ja issand , su sõna ütleb , et kui 2 ja 3 on palves mingi asja pärast , siis ja kellegi pärast või tema pärast isegi täna me võime öelda nii konkreetselt , siis Jumal , me palume talle tervenemist , imelist tervenemist , paranemist tema ihus . Siis me palume , et eluvaimu käes Kristuses võidaks ära iga patu ja surma väe tema sees . Issand , et haiguse arenemise asemele tuleks tervenemise protsess . Issand , et see saaks tunnistuseks tema jaoks ja tema arstide jaoks . Ja issand , see olukord , kus ta täna on , ta hüüab appi kindlasti sinu nime , väljendades seda nii , et ma ei oska ise palvetada . Siin ei ole midagi keerulist , aga issand , täna me oleme tema pärast palumas ja palume talle tervist taevast . Ja täname sind , et sa oled kuulnud seda palvet Jeesuse nimel . Aamen . Aamen . Täna on üks meie kallitest õdedest Kristina Leinas oma isa pärast . Ta isa on lahkunud ja Jumal on lasknud selle niimoodi minna , et haigla voodis veel olles Tallinnast , siis pastor Nikolai Rütkinen külastas teda . Ta ise ei olnud küll väga rääkimas , aga ta andis silmadega ja käepigistustega märku ja väljendas oma rõõmu . Nii et ta sai taevasse . Ja me tahame julgustada sind , Kristina , ole ikka julge . Ja palume ka , et see matusepäev ja kõik see läheks korda . Ja Jumala vaim ise lohutaks kõiki leinajaid ja sind ka . Ja seal , kus juba isa on , seal on ta palju parem olla kui iganes siin maa peal võib-olla tal on olnud kunagi . Issand , me täname sind , et sa oled nii-öelda viimasel hetkel teinud armuuksed lahti ja taevaluugid avanud ja toonud ta üles Jumala iseenda juurde , selle mehe . Isa , me täname , et pastor Nikolai oli see Jumala ingel , kes läks tema juurde hea sõnumiga ja selle julgusega ja püha vaimu juhtimisega ja juhtis selle mehe , issand , sinu juurde ja täna ta ei ole hukkumas , vaid ta on pääsenud . Ta on koos võiduka kogudusega taevas , tal ei ole võib-olla suurt vilja seal ette näidata , aga issand , sina hindad ka neid kavatsusi , mis tal olid . Issand ja täname sind , et ka see matusepäev , ka see sugulastega koos tema ära saatmine , võib-olla seal issand midagi veel sa avad ja teed sellest surmast ühe õnnistuse , Jumal , ka nende jaoks . Palume seda Jeesuse nimel . Aamen . Aamen . Jumal on hea . Mõned vaprad võitlejad juba väsisid ära , istusid maha , sest ei ole midagi , nüüd ülejäänud võivad ka istuda . Ma ütlen teile teateid , muidu lähevad meelest ära . Järgmisel pühapäeval , see on 10. kuupäev , on meil siin külas Stewart ja Jane . Jaa , nad on külas , nad pole tükk aega käinud , aga mäletad, eelmine kord oli siis palvekonverents kuskil veebruaris või oli see, veebruari lõpus oli see, oli märtsis, millal ka oli, kui nad käisid. Aga nüüd on see nüants, et me leppisime kokku koguduse tunni ja tolle hetkel mul ei olnud see meeles, et nad tulevad. Ma arvan, et me võiksime koguduse tunni siiski ära pidada. Ja on tähtsad asju, mida me peaks natuke arutama ja mõtlema koos ja teeme siiski nii, et kui koosolek on läbi, siis saadame sõbrad sinna taharuumi vestlema nendega, kes tahavad veel palvetada või pikemalt ja siis peame koguduse tunni ära. Nõus või? See on siis koguduse liikmete tund, pool tundi, rohkem me ei kuluta aega, 10. Kuupäeval. Ja 17. Kuupäeval on siis meil ka külaline, kes ütles, et ta tunneb ennast võlgu ja ütles, et ta nüüd tuleb kohale, kes pidi augustis tulema, mäletate, kes see oli? Janek Pallase ja nii et 17. September on Janek siis kohal ja kutsume teid kõiki ka osalema, nii et meil on siis Janek Pallase, 17. Ja siis ei tea ma rohkem, kes meil küll tuleb ja millal, aga küll siis mõni ikka tuleb ka. Koosolekud ära jää. Üks, mis me tahame kümnendal nagu, või mina tahaks, et me korraks veel mõtleks, kas me jääme hommikuks või õhtuks oma koosolekutega. Kui ma täna vaatan seda saali, siis see õhtune asi mind väga julgustab. Täitsa palju rahast, nagu vanasti. Ja ma tean, see mõnel üldse ei sobi. Aga me oleme praegu lubanud, et me alustame oktoobris hommikutega ja vennest on ka sellega arvestanud. Aga ütleme nii, et kaklema me ei hakka, aga mõtleme korra läbi. Veel ühe korra. Iga kord on see üks igane kangutamine, aga nii on. Ja teine asi on võibolla jooksvaid küsimusi veel natuke arutada, mis puudutab meie pühapäevakooli ja noortetööd ja niisugusi praktilisi asju ka veel. Aga nüüd ma tahaks jutlust rääkida, kas toib? Ma tahan seda teha kiiresti ja intensiivselt. Kõige kiirem jutlus, mis ma olen elus pidanud, oli kõige pikemal koosolekul, kus ma olen viibinud. Viimasel ajal see oli siis mäeval kogudus aastapäeval, seal oli jutluse pikkuseks 16 minutit ja 15 sekundit. Aga täna nii kiiresti ma päris ei saa, et läheb natuke rohkem aega. Kodune värk tead ju küll. Aga see haagib sellega, mis täna see päevaga me oleme juba teinud, rääkinud sellest koolist ja tarkusest ja kõigest muust. Ja tuleks korraks, hästi korraks tagasi selle teksti juurde, mida me lugesime. Kaks peatükk. Teine peatükk õpetussõnades, salm 11 ütleb. Ei, me peame lugema 10. Siis tuleb tarkus su südames ja tunnetus hakkab meeldima su hingele. Otsustusvõime valvab su üle ja arukus kaitseb sind. Kolmas peatükk, 21. Ja mu poeg, ära kaota neid silmist, õpetussõnu siis, säilita arukus ja otsustusvõime. Otsustusvõime. Ma ei tea, kes oled sina, milline inimene. Kas sulle meeldib otsuseid teha? Kas sulle meeldib teha kiireid otsuseid? Kas sulle meeldib teha aeglasi otsuseid, see tähendab kaua mõelda ja siis otsustada. Ja kui sa oled otsustanud, kas sulle siis meeldib juba kahelda selles, mida sa oled otsustanud ja kui sa veel natuke aega mõelda, kas sulle siis hakkab meeldima kahetsemine, mille üle sa oled otsuse langetanud. Ühel või teisel viisil need mõtted külastavad meid kõiki. Nii kahtlused kui kahetsused, kui otsustuse kimbatus, ma ei tea, mida teha. Ja kui kaua ma võiksin seda otsust edasi lükata? Kas ma pean seda tegema nüüd või mõne aja pärast? Ja kohati võibolla me isegi kogeme seda, et me oleme otsustusvõimetud. Küll oleks hea, kui teine keegi otsustab meie eest. Kui me oleme lapsed, siis see on normaalne, et keegi otsustab asju meie eest. Ema või isa või õpetaja koolis. Mida sa pead tegema? Ja mõni inimene on täpselt selline, kellel ainult see meeldibki ja tema leiab oma koha armees. Tõenäoliselt ta ei ole seal siis ofitser, aga keegi, kellel täpselt öeldakse, nüüd püsti, nüüd pikali, nüüd sööd, nüüd magad, nüüd jooksed, nüüd tulistad ja ome teed seda, mida ma ütlen. Ei ole vaja mõelda. igasuguseid inimesi on. Aga see suur põhimõte on see, et kui sa oled saavutanud teatud küpsusega lapseeas, siis sinu vanemad hakkavad ootama, et sa teeksid mingid otsuseid. Et sa hakkaksid tegema häid otsuseid. Et sa hakkaksid valima heade asjade ja halbade asjade vahel. Teatud vanuseni, kui me oleme lapsed, kui ema küsiks, kas sa soovid midagi, võtta selle laua pealt, kus on kommid või selle laua peal, kus on juurviljad ja puuviljad, siis laps valib alati kommilaua. Ja kui sa tänapäeval siis sellise fitness stiili elu arrastad, siis kommilaud tundub täiesti vastik. Nii et kuskil need valikud muutuvad meie elus ka ja need otsused. Ja teatud küpsust inimese elus näitab tema otsuste kvaliteet. Ja otsus on seda kvaliteetse, mida vähem sa kahetsed nende üle, mida, otsust üle, mida sa oled teinud. On mul õigus. Tundub, et sa oled teinud siis järjest rohkem õiged otsuseid. Ja pole nagu midagi kahetseda. Ja siis üks selline suur levinud vale vabandus on see, läheb nagu Jumal juhib. Ja kindlasti selles olukorras on inimene lükanud otsustamatuse juhuste kaela ja öelnud siis, et Jumal juhib. Kui sa tahad teada, mida Jumal tahab selles olukorras, siis sa teed selle kindlaks ja otsustad nii. Ja see paistab nagu töö, paistab nagu raske töö. Jumala tahte kindlaks tegemise kohta Piibel ütleb, et see on meie ülesanne. Rooma kiri, tehke kindlaks Jumala tahtmine. Mis on Jumala hea ja meelepärane täieline tahtmine? Ja ärge mõtelge üleolevalt selle kohta, kuidas tuleb mõtelda. See on siis meie mõtlemise kvaliteet. Ja meie otsused tulenevad ju meie väärtushinnangutest ja ka hetke olukorras, situatsioonides, sa kallud läbi võimalusi ja siis teed otsuseid. Kui palju on täna neid inimesi, kes üldse midagi elus pole otsustanud kunagi? Mitte kedagi. Kui palju on neid inimesi, kellele meeldib, et ta ei peaks mitte midagi otsustama? Ma arvan, keegi taha siin kättest, okei, see on vale küsimus. See on vale küsimus. Kui palju on neid, kellele meeldiks, kui üks teine inimeteks need otsused, mida sa ei taha teha, need rasked otsused. Ja seal üks aus käsi, teine on veel... Siis see peab lihtsalt leidma omal ühe kaasase, kellele see on see teine pool tugev, et ta teeb lihtsalt otsused ära ja sa järgid neid, aga sa pead teda usaldama. Üldjuhul me ikkagi tahame otsustada ja tahame siis tunda seda, et ma valitsen. Ma teen mingid olulisi asju, mis mõjutavad. Otsusega koos kaasneb alati vastutus. Vastutus. Nüüd, kas keegi tunneb, et ta on elus teinud mõne vale otsuse. Okei. Okay. Kas keegi tunneb, et ta on teinud vale otsuse siis, kui ta on juba kristlane? Oi, siin ma ei oleks tahtnud ühtegi kätt näha. Okei. Minu käsi on ka siin üleval. Nii et kristlaseks saamine iseenesest ei tee meile seda, et me hakkame õigeid otsuseid tegema. Iseenesest ei tee seda. Aga see avab selle võimaluse, ja nüüd sa oled muga nõus kindlasti, teha paremaid otsuseid oma elus, teha kvaliteetsemaid otsuseid oma elus, teha rohkem neid otsuseid, mida sa ei pea kahetsema. Aga see ei ole vältimatu, et sa teed otsuseid, mida tuleb ka kahetseda. Et me teeme asju, mis lähevad valesti. Et me oleme olukorras, kus me peame ütlema vabandust. Ma olen eksinud ja nii edasi. Ja jõuda selleni, et Okei, see tuleb jutluse käigus. See oli nüüd sissejuhatus. Nüüd tuleb päris sissejuhatus. Vana testament toob näiteid inimestele, kes, või kui sa loed siis neid lugusi, siis need võiksid olla nagu hoiatavad näited. Ja pigem on siis Lot näiteks selline eeskuju või tema näide niisugune, millest peaks hoiduma. Mis oli Loti valikute juures? Kui palju teavad Loti lugu? Jaa, mõned teavad Loti lugu. Tore. Kus kohastaks Loti asi nagu jamaks minema? Mis otsus see oli, mis ta oli teinud? Ja just, Krista, õige vastus. Lot oli valinud omale elukoha, mis iganes põhjusel, ma ei tea, ilmselt olid seal omad põhjused olemas, kas meeldis see, need linnad, kus ta elas seal, see Soodome ja Gomorra ja nende elustiil ja võibolla need inimesed ja püüdis olla nende moodi ja hästi läbi saada. Ja kõik need hädad, mis hakkasid tema elus, hakkas sellest pihta, kus ta elas. Kas sa mäletad seda lugu, kuidas Lot sattus sinna elama? Kas see oli juhus? Mäletad, kui nad karjatsid oma karju koos Abrahamiga ja siis sulasid seal, tülitsesid ja ütlesid, et siin on liiga palju karja ja me peame... Ja Abraham ütles, okei, teeme otsuse. Kui sa lähed hommikupoole, siis ma olen õhtupoole. Ja kui sa lähed õhtupoole minna, ma olen hommikupoole. Andis Lotile otsustuse selle üle, kuhu poole ta läheb. Lot ütles, okei, Abraham, see mulle meeldib. Ma lähen sinna Soodoma ja Gomorra poole. Ja Abraham läks teisele poole. Ja... Kui Lotile oli päris jama käes sellepärast, mis ta oma elukoha tõttu kannatas, siis kes oli see, kes ta ära päästis? Ja Abraham läks järgi tema perele, päästis ta selle vägivallatsejate kamba käest ja tõi ta tagasi. Nii et Lot pidi päris palju kannatama. Ja lõpuks on meile üks suur hoiatus veel Loti naisest, kes siis täites küll Jumala käsku, hakkas ka kahetsema. Mida ta teeb parasjagu, et kuule, ma marsin siin eemale sellisest mõnusast, luksuslikust, heast elust. Vaatas tagasi ja sinna täi. No, kuidas see lugu on? Ma ei tea, Israelis vahete vahel näidatakse mingit samast, mis pidi Loti naine olema. Ma olen seda näinud ka. Minu mõttes väga naise moodi ei ole, aga hea küll. Võibolla on aegade jooksul vihmad seda soola kulutanud, aga niisugune lugu on. Piiblis ja küllab siis seal mingi põhjus või miks see lugu on, aga me saame sellest õppida. Nüüd teine mees, kes on meie kangelane ja kes on Israeli jaoks kangelane suurkuningas Taavet. Piibel on võrratu raamat, ta ei kirjuta ainult kangelastegudest, vaid väga ausalt on kirjutatud ka siin Taaveti läbikukkumisest. Kas sa tead, millal algas Taaveti läbikukkumine? Mis lugu see on, kus Taavetile ellu tuli langus? Patseba lugu, jah? Ja see loo kirjeldus algab sellega pihta, et kuningas Taavet kuningate sõttamineku ajal tõusis õhtul voodist. See on huvitav. See on, võibolla sa ei pane tähelegi seda alguse lugu, mis olukord seal oli, aga see on ilusti öeldud. Kuningate sõttamineku ajal tõusis kuningas Taavet õhtul voodist. Võitavad kuningas, kui teised kuningad on sõjas, mida sa teed õhtul oma voodis? Lükkas siis päikse loojangul kardinad eest ja mis ta näeb? Seal on üks ilus naine. Aga kui sa oled päevotsa logelenud, kui sul ihu on nii öelda rammu täis ja mõtted pole enam ammu selged, siis ta teeb ühe vea. Ta teeb ühe vea. Annab järele kiusatusele, laseb selle patseba kutsuda, võrgutab teda seal ja laseb minna. Miks ma ütlesin, et ta tegi vea? Me võime öelda, mis ta tegi. Ta tegi pattu. On. Ja võime siit öelda ka, et ta tegelikult otsustas seda teha. Aga selle päris otsuse, mis ta alla viis, tegi ta hiljem. Kas sulle tundub ka nii? Selle ta tegi siis, kui ta hakkas seda jama kinni mätsima. Kui ta lasi tappa Batseba mehe. Kui ta kuni selle hetkeni, kuni tuli profet, kes ütles, mis ta teinud on. Ja siis see tabas nagu välk teda. Ja pärast seda ta avetigi õiged asju. Ta palvetas, ta kahetses pattu, otsis Jumalat. Palus, et Jumal tema püha vaimu ära ei võtaks ja nii edasi, aga ometi selle otsuse tulemusena tulid jamad tema ellu. Kas sa oskad öelda, mis jamad tulid? Mis kõigepealt juhtus? Ta paastus, palvetas, kuni oli seal kotiriides ja tuhas, kuni see pois, kes sündis, Batsebas suri ära. Siis ta sai aru, et seal ei ole enam midagi teha. Mis ta siis tegi? Mis tuli veel tema ellu? Tema lapsed. Tema üks poegadest vägistas oma poolõe. mäletad seda lugu, siis tema lemmikpoeg Absalom tõstis mässu tema vastu, nii et ta pidi põgenema Jerusalemast, olema mägestikus, peidus, kuni see mäsk kestis ja kuni siis tema väepealik ütles, et nüüd läheb Absalomi pea. Ta ütles kõigega ole nõus, aga mitte sellega. Ja Jumal siis ise lasi selle niimoodi minna, et Absalom oma juustega poosend puusse, nii et ta kaotas oma poja ja tal ei olnud enam rahu tema rajades. Nii et valed otsused, sõbrad, toovad kaasa tagajärgi. Mis on need suured otsused, mis meie elu kõige rohkem siin maapealses elus võiksid mõjutada, olles kristlased? See kõige suurem otsus, mis kõige rohkem inimese elu siin maapeal võib mõjutada, on see, kuidas sa reageerid evangeeliumile. See muudab kõige rohkem asju meie elus. Kas see on otsuse küsimus inimese jaoks? Kes on kuulnud evangeeliumi püha vaim on koputanud tema südamele, siis tuleb see vaba tahte ja vaba valiku koht, kas ma nüüd jalutan minema või liigun sammud Jumala kutse suunas või tema poole. Muidugi on. See on vaba tahte otsus. See võib väga vabalt ära jalutada. Ma tean seda oma elust. Ma olin ühe korra Oleviste kirikus, ma olin siis, ma arvan, 15 aastane, FATA õhtu oli seal. See oli võimas Jumala vaimu kohalolu, seda ma oskan täna öelda ainult, et see oli võimas, sest too hetk ma ei saanud sest midagi aru, mis on Jumala vaimu kohalolu või midagi. Ja Jumal kutsus mind, ma tean seda nüüd rohkem kui siis, aga ma kogesin ka seda siis. Võibolla see oli, mis iganes, emotsionaalne seisund või mingi soov või tahe, aga lihtsalt, et mitte, ma ei tea, mis see põhjus oli, aga too õhtu ma otsustasin seal minema jalutada. Ja ükski ingel ei tulnud vastu mulle, pealtama mind. Keegi ei peanud jalga taha, keegi ei jooksnud järgi. Jalutsin minem, sõitsin koju, elasin edasi, nii nagu enne. Vägisi ei saa kedagi kristlaseks teha. Ja kuskilt oli mu pähe jäänud see mõte, ma ei tea, kus see tuli jälle, see võibolla on lihtsalt rahvaluule. Aga et Jumal kutsub 2 või 3 korda, Piiblis on küll üks kirjakoht. Aga ta ei jää, ära katsu Jumala armu läbi, vaid... Ja ma teadsin, okei, Jumal kutsub veel. Ja tead, see ei olnud enam nii selge ega nii lihtne, aga tänu Jumalale. Jumal kutsus ja sa saad järgida. Nii et see valik on, see otsus on, kui Jumal kutsub sind, kui sa koged Jumala kutset või kui sa iganes kellelegi jagad oma tunnistust, siis too see asi väga selgelt esile. Mis on see otsus ja mis on see vastutus, mis kaasneb, kui inimene hülgab evangeeliumi? Ta oleks julgustatud seda vastu võtma. Ja kui sa näed, et ta ei ole valmis tegema mingit otsust, siis ära pane teda selle valiku ette täna õhtul. Vaid lepi üks küsimus ja aeg kokku, et teha seda homme. Kui sa ei ole väga kindel, et see on Jumala aeg, see on Jumala hetk, see on tänase koht. Sest see vale otsus võib midagi väga lukku panna inimese elus. Mis ma nüüd ütlesin? Kas sa said aru? Sa pead hästi mõistma. Ära sa saa valesti iial aru, et pastor ütles, et ära sa vii inimest kunagi selle otsuse ette, et ta peaks Kristuse vastu võtma. Kas keegi sai nii aru? Kui nii said, kustuta kohe ära, see oli vale. Õige on see, meie ülesanne on kuulutada evangeeliumi ja teada ja anda ise endale aru ja tehagi inimesele selgeks, et see on tähtis otsus tema elus. Ja ta ei pea seda tegema võibolla siis, kui ta ei ole selle, ei koge seda Jumala kutset, siis istub kurat ja varastab selle kohe ära. Aga kõigepealt, no ütleme nii, tark asi on nii, enne kui sa hakkad inimesele Jumalast rääkima, räägi Jumalale temast. Palvetada pärast. Ja kui küll siis Jumal valmistab selle olukorra. Nii et see otsus on väga tähtis. See on kõige olulisema mõjuga inimese elus olev otsus. Ja oled sa muga nõus? Kas keegi vaidleks vastu? Ei ole. Kedagi, kes seda vaidleks. See määrab meie olukorra igavikuks, see määrab meie ja see selline otsustamine või ütleme Jumala kutse järgimine määrab tegelikult kogu aeg meie elus midagi. Kui Jumal kutsub täna siin kristlaseks, homme ta kutsub siin töösse, üle homme annab ta sulle teenistuse ja nii edasi. See Jumala kutse võib kasvada ja samamoodi on neid. See kutse, et kui Jumal annab sulle mingi kutsumise, teha mingi tööd ja sa hülgad selle, võib olla väga, väga halb otsus. Arvata ennast ka Jumala armust välja. Ja siis, mis nüüd mina tagasi hoidlik siin. Mõtle, kui sellised mehed oleksid jätnud lõpuni tegelikult otsustamata, nagu ütleme, oli Gideon. Ta vaidles küll, aga lõpuks otsustas. Jaa, okei, Jumal sinu tahe. Aga testis Jumalat muidugi igal viisil, kuidas oskas. Või nii edasi. Kui täna need inimesed, kes on ennast annud Jumala teenistusse, oleks ikkagi lõpuni otsustanud, ega ma ei anna küll. Mulle piisab sellest, et ma olen päästetud. Tead, meil oleks täna ühtegi pastorit, pühapäevakooli töötegijat, noortejuhti, ma ei tea, võibolla koorilauljat, võibolla midagi, poleks kirikut siin maa peal. Nii on. See on tähtis. Nii et järgida Jumala kutset ja tema kutsumist ja teha otsuseid, mida Jumal meie ette paneb, on väga tähtis. See mõjutab me elu kõige rohkem, kui päris aus olla. Nüüd on teine selline ala, kus need on üksed vaimulikud otsused, mis laienevad kogu, mille tulemused laienevad kogu me elu peale. Aga kui tulla nüüd nii öelda siia maisemate otsusteni, mis tegelikult mõjutavad iga inimese elu, oled sa kristlane või mitte, siis sõna ütleb nii, et või tähendab see sõna. Elu ütleb nii, et see, mida sa valid oma karjääriks või ametiks või elukutseks, võib olla väga määrav. Ja eksimise võimalus on siin tohutu, sest tööturg muutub pidevalt. Omal ajal mina läksin keskkooli lõpus, ma räägin oma elu näidetel, siis igaks mõtleb oma elu näited kõrvale. Läksin keskkooli lõpuks õppima eriala, mida siis, meil oli tollel ajal ka vene aeg, see oli 84 aasta, oli ka mingi kutsesoovituskomisjon ja kõik sellised tähtsad asjad ja mul olid reaalained väga tugevad ja üks noh, mida ma ise teadsin, et ma tahan minna Tallinna Politehnilise Instituuti, tänas Tallinna Tehnika Ülikooli ja mulle meeldis seal elektroonika ja selline ja matemaatika, füüsika mingit raskust ei valmistanud, ma mõtlesin, ma valin mingi erialaselt automaatika teaduskonnast ja kõige rohkem tundus mulle sobivat selline tööstuselektroonika eriala. No, ma ei tean täpselt, mida see endast kujutab. Ma läksin sinna ihu üksi, mitte keegi minu klassi koolivendadest Läänemaalt ei tulnud seda eriala õppima. Ma olin seal ihu üksi, aga ma teadsin, et see on niisugune valik, mida ma olen ise teinud ja mulle see meeldis. Selleks ajaks, kui kool oli läbi, oli lõppenud kogu selle alane majandusharu, kuhu sellised spetsialisti nõuti, vajati, tööstus, kõik oli kinni, kõik oli pankrotis ja riiki oli läbi saanud. Polnud seda riiki, kuhu vajati selliseid spetsialiste. Ja ei olnud sellist tootmistega tööstust, nii et sa võid nüüd takkajärgi öelda, et ma õppisin tühja. Sest ma ei saanud ühtegi päeva sellel erialal töötada. Ma sain töötada poolteist aastat sarnasel erialal või ütleme natukene neid teadmisi vajasin, kui ma töötasin Palivere teha, siis me tegime seal arvuteid ja älestasin seal neid ja panin neid tööle seal. Ja pärast seda 6 aastat kooli õpetajana mul ei olnud, no kaudselt natuke see kattus, aga ütleme see õpetaja amet ja see oli ka selline ala, kui ma läksin tööle, kuna direktor kutsus ja mul lihtsalt oli kõrini sellest tehasest seal, sõita Palivere ja Absolu vahet, see tundus mulle täiesti sul ja see kooli asja oli väljakutse ja kuna ühtegi õpetajat ees ei olnud läinud ja sellist õppeainetki polnud üheski koolis ja kui õppekava oli olemata, siis ma sain aru, et mul on seal selline vabadus teha täpselt, mis ma tahan ja mulle see meeldis ja nõnda ma läksin. Võtsin selle väljakutse vastu ja hakkasime siis haridusministeeriumis alles arvutiõpetuse õppekava koostama teatud kambaga, nii et selle asja alguse juures õnnestus. Mul olla 6 aastat, ma sain sama suurt palka nagu direktor ja ma olin oma arust teinud jube hea otsuse. Aga see ei läinud sinna poolegi, kus mu eriala oli. Nii et või noh, ütleme, oli lähedane, aga mitte noh väga. Nii et see ei olnud see asi. Oleks ma tahtnud seda õppida, ma oleks pean teises ülikoolis õppima. No hea küll. Nii et see mõjutas mu elu, karjääri valik, aga lõpuks need teatud otsused tuli seal ise teha, aga see on päris tähtis, sest sa raiskad hulga aega ma elust ära, energiat õpid teadmisi, kõike seda nii et mis on tark teha siis enne kui sa teed oma eriala valiku 2 asja võid teha 3 võid ka öelda, 4 asja võid öelda mis on tark teha, aga kristlane ütleb kes ütles nii vaikse häälega? No, see on õige vastus. No, miks ääbened öelda? Kristlane kõigepealt palvetab. Sest Jumal, kes teab tuleviku ja kelle sõna kaudu me teame, et ta annab meile nõu oma silmaga meid juhtides, võib selles asjas nii öelda anda selle tõuke või suuna. Et mis on siis teine asi, mis sa võid teha, mis ei ole ka keelatud kristlasel teha. Ai, siukse vaale. Okei, selle üle võime arutada. Mina ütleks, et ma mõtiskleks kõigepealt. Ma natuke analüüsiks seda olukorda ja kasutaks oma mõistus, mõtleks nii-öelda enda seisukohalt, mida ma valin. See puudutab nüüd võibolla noori, siin natuke mõni on. Kas see asi klapib mu iseloomuga? Kas see töö, mida ma tulevikus tegema hakkan? Kas see nõuab, et distsipliini, et ma panen iga hommikul kell 7 kella ja tulen õhtul kell 5 koju ja elan sellises rutiinis järgmised 35 aastat kuni vabrik on pankrotis? Või ma tahan sellist suhtlemist rohkem loomingulist asja, tahan oma büroode ja tahan ärimeheks hakata. Mõtisklen selle üle, kui ma olen selle protsessi edukalt läbinud ja kuidagi see Jumala suund läheb ka sinna poole, mul on juba kaks argumenti. Siis kolmas asi, mida ei ole kristlasel keelatud teha, on küsida nõu kelleltki. Pidada natuke aru kellegiga. Aga ära otsi vastust sellise käest, kes ütleb, mida sa siis eeldad. Ma olen näinud inimesi, kes minu käest on tulnud nõu küsima. Ma olen olnud üks nõuandjate jadas ja ta on läinud veel edasi nõu küsima ja veel. Kuni ta leidis kellegi, kes ütles täpselt nii, nagu ta soovis. Ja siis see tundus talle kõige õigem. Ükski nõuandja ei otsusta sinu eest naguni. Ja sa pead alati ja mina pean alati arvestama sellega, et otsuse ja vastutuse võtame ise, aga nõu küsida alati võib. Nõu küsida võib. Ja neljas asi võid siis panna villad välja. Kui sa tead, mis see tähendab. No, ja. Minu jaoks õppimine lõppes siis sellega, et ma olin lõpetanud 98. aastal selle ülikooli ära. Ja aastal 2000 olin ma jälle koolipingis. Siis ma olin juba kahes kõrgkoolis korraga. Ma mõtlesin, ma olen nii võimekas. Andsin seal tuld 3 aastat ja õppisin siis ehitusinseneri eriala juurde ja 3 aastat käisin teoloogilises seminaris ka. Samal ajal kus juures. Ja juhtus nii, et sessid läksid ka kokku, nii et ma homileetika eksamilt jooksin siis tegema ehitusfüüsika eksamit. Kohe need olid niimoodi peaaegu ajad katusid. Aga ma sain hakkama sellega ja läks päris hästi. Mul finissis juhtusid seal muidugi niisugused elu... Ma ei tea, mis see oli. Ühesõnaga, siis ma pidin teisi otsuseid tegema ja kooli jäi kõrvale, aga see oli mitte minu valikud, aga mina pidin valima selle otsuse peale, mis tegi minu ema. Nii et ta ei arvestanud sellega, et ma koolis käin, ega teda ei huvitanud üldse, vaid tema lihtsalt lasi oma elu otsuseid oma raja peal. Ja noh, need olid nii nagu need olid. Aga jutlus pole minu emast, nii et lähme edasi. Nii et see on väga tähtis, et sa teed karjääri suhtes õigeid otsuseid, oled sa minuga nõus. Aga nüüd on küsimus, et vaatame korraks, siis kohe oleme sellest punktist edasi, aga ma loen veel midagi, mis mulle tundus hea siin kohas lugeda. See tundub siin kohas hea lugeda, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike antakse teile pealegi. Ja kuskil taustal võiks meil käia üks mõte, et kas see eriala on ikka Jumalale meelepärane. Ma ei saa öelda täna seda, et mõni eriala oleks väga patune oma olemuselt. Aga mõnda asja kristlasel on kas raske teha. Ja võibolla see ei sobi hästi kokku. Näiteks, kui sa oled õppinud juurat, siis ma ei tea, kui kerge oleks kristlasel olla näiteks kohtutäitur. Sa teed kõike täiesti ausalt. Seadus, kohtuotsus, tõstad selle pere tänavale koos 5 lapsega, nõuad nendelt põlad sisse, müüd ära kõik nende vara, ütled, et see on see, mis te mulle veel võlgu olete 1 miljon eurot pärast seda, kui ma olen kõik selle ära võtnud teie käest ja maha müünud. Ma ei tea, kas sa tahaksid kristlasena sellist tööd teha. Kuidas tundub? Ma, minu elust jälle, ma lubasin teid vürstiteda näidetega. Ma, oli olukord, kus ma, meil oli selline tore ettevõtte ehitsem seal ja aegalt, noh, tulid ikka mõtled, et võibolla teeks midagi rahulikumat. Sest ausalt öeldes kõige keerukamateks klientideks osutusid kristlased, kes lõpuks viisid mu närvid täitsa läbi. Aga noh, see selleks. Ja siis ma mõtlesin, ma olen kandideerin ühte ettevõttesse, see oli autoelektroonikaga tegeles. Ma olin seal kõige edukam, saja, ma ei tea, mitmekümne kandidaadi hulgast, nad kutsusid nüüd vestlusele. 2 korda käisin seal ja ütlesin, et okei, su eriala, su asjad ja oskused kõik sobivad, et väga hea, tule meile tööle. Ja siis ma läksin nii-öelda viimasele vestlusele, et kirjutada siis tööleping alla ja küsin, mis me siis tegema pean hakkama. Et me teeme siin, hakkame uusi tooteid maale tooma ja siis ta nimetas seal mõned kaubamärgid. Ja siis ma ütlesin, kuule, aga mul üks sõber tegeleb Tallinnas sellega, et tema toob neid asju maale, et jaa, meie peame selle turu osa tema käest ära võtma. Oda. Nii küll asjad ei käi. See mulle ei sobi. Mis mõttes ei sobi? See on äri, on äri. See on teie äri, sõbrad. Minu jaoks on see lihtsalt töö. Sõprus siin kohal on rohkem kui üks töökoht. Ja nad olid nii suurte silmadega, et keegi, kes on jõudnud nende konkursil nii-öelda edukalt läbi, lihtsalt keeldub sellepärast, et üks tema sõber toob ka seda sama asja maale. Ja minu nii-öelda edukas see töö konkurs lõppes siis sellega, et ma keeldusin. On midagi, millest sa ei saa nagu üle minna. Ja sa mõistad, eks ole, mis ma praegu räägin. Et selles mõttes iga töö ei pruugi olla see, mida sa pead valima või sobib valida. Et on teatud nii-öelda pühamad tööd ja siis vähem pühad tööd. Et vali siis pühamaid töid sealt hulgast. Aga kui sa võibolla pead, täna räägin, noh, nüüdke liiga kauaks jään siia, aga kui sa täna pead võibolla tegema mingit madala palgalist tööd, aga see on, üldiselt ma ei tea, mille pärast makstakse vähem palka nende tööde eest, mis tegelikult on kristliku, nagu maailma vaate kohaselt nagu väga head teha, olitseda kellegi eest, võibolla olla sanitar haiglas või alastusõde või mingisugune põetaja kuskil hospiitsis, teate, mis asi on hospiits, jah? See on selline, Eestis on olemas see haigla, kus põhimõtteliselt on 2 nädalat ja siis oled sa kastis, et lähed sellisesse ja see, usu nad ei saa raha seal palju. Sa ei saa rikkaks, kui sa lähed. Aga ühest küljest on see missioon, kui sa oled sellises kohas tööl. Ja kui kristlane on seal tööl, siis see on nagu topelt missioon. Nii on. Võibolla mõnda asja peab tegema väiksema raha eest, aga Jumal õnnistab siin kuskilt teisest otsast. Nii et alati ei ole vale valik töökoht, kus vähem palka makstakse. Aga üks on kindel. Tööd võiks iga kristlane teha. Tööpõlgurid ei ole väga pühad ka kristlikus mõttes. Nad võivad mida iganes kokku rääkida, aga õige asi see ei ole. Nii et rahas teha jälle esimene nagu prioriteet tööde valikul. Loomulikult, kui see on võrne ja sa saad valida, siis vali parema sisse tuleku. Ma räägin tegelikult ühe loo veel. Kui igav see on, ma ei tea, aga venda Andres, teda ei ole praegu siin. Trumilööja Andres, mäletab keegi teda? Mäletad trumilööjad Andres? Me kutsusime teda oma keskis võitlejaks veel. Tuleb eespalvele. Ja Kalmeriga koos. Et Kalmer kutsus teda tööle sinna lihalõikaks kuhugi sinna Kirime lihatööstusesse ja et palvetame ja siis et tema valib töökoha, läheb sealt ladest, kus ta tegi pressis neid päästeveste parema palga peale, veerandi võrra parema palga peale, see on päris suur vahe ja me palvetsime ja ma olen koju ja korraga Jumala vaim ütleb, et Andres ei tohi sinna tööle minna. Mis ma teen sellega? Elistasin Andresel. Andres, ma ei tea, mis sa teed, sa võid alati valida ise, aga minu südames on ära mine sinna tööle. Ja Andres ohkas seal. Ma juba arvestasin selle suurema rahaga. Peas juba kõik oli korras. Ja tead, mis juhtus? Nädala pärast nad koondati kõik ära, sest see asi läks pankrotti. Nii et isegi, kui see paistab väga hea, kuule seda, mis Jumala vaim ütleb. Ja sa säästad aega, energiat, raha ja kõike muud. Võibolla see väiksema palgaga töökoht on palju turvalisem. Nii et töö väga palju määrab, väga palju määrab. Kui sul on töökoht, mis võtab kõik su energia, usu, sul ei ole enam mingit teenistust pärast seda. Sul ei ole laste jaoks aega, sul ei ole selle jaoks. Ma tean, mis ma räägin, kõik see on läbi elatud aeg ja kogemused. Järgmine väga tähtis ja siin ei vaidle kõige vastu on see, kelle sa valid oma kaaslaseks. No, Sputnik on õige sõna muidugi, aga võibolla supruk või abikaasa oleks siin isegi parem. Vene keeles siis Sputnik on kaasteeline või see on nagu need ka, mis kosmosest hiirle. Ma pii midagi. Ja õige valja, mulle meeldis lihtsalt see Sputnik, see sõna. Kelle sa valid oma Sputnikuks, mõtle nüüd. Kellegi sa tiirled objekti orbiidil koos on. Just, kellegi sa orbiidil tiirled. See on väga tähtis. Keda sa valid? Õpetus sõnad 12. Mõtle, kellega sa tiirutad. Ja see on, sa iial, oota kohe lõpetan lause. 4. Tubli naine on oma mehe kroon, aga äbit on otse kui mädanik tema luudes. See on õpetussõnad 12. 4. No ütleme, et kogu ajal ei läin naiste kästi, aga meie ajal seda viga pole. Aga see on väga tähtis, see mõjutab su elu kõige rohkem. Võibolla. Ja teate, mis ma pean ütlema? Kõige tähtsamad otsused elus inimene teeb siis, kui tal puudub selles igasugune kogemus. Ja isegi ettevalmistus. Pead lihtsalt teadma asju enda seis. See on õige, see ei ole õige. See... Mis te arvate, kas Jumal kristlastele võiks siin suunda näidata natukene? Ja. On küll nii. Nii et, aga kes vastutab? Jumal, sina ütlesid mulle. Kunagi Arba Tarder rääkis ühe jutlu, laulatuse jutluses ühe näite, kuidas siis külapoiss läheb kosja. Ja ilus tüdruk vasakul pool küla otsas ja teine ilus tüdruk paremal pool. Ja siis kui nad lõpuks on altari ees seal ja siis lugu oli noormehel see, et Jumala tahe sündis, kui ta naise või pruudi juurde läks, sest et ta otsustas nii kodus, kui välja sõitis, et las hobune läheb. Ja Jumal juhib obust ja nii nagu obune läheb ristmikul kas paremale või vasakule, nii on Jumala tahtmine. Ja kui nad siis olid altari ees, siis kiriku õpetaja küsis noorme käest, kuule, kuidas seal ristee peal selle hobusega oli? Kas see kobun läks ise või tõmbasid ka natuke ja ühest ohjast? Ja noormes ütleb, tead, et põhimõtteliselt läks hobune ise, aga ma natuke ikka tõmbasin ka. Ja natuke tõmbasin ka. Ja nüüd ongi, et Jumalel on sellega asja küll, aga otsused teed jälle sina. Nii et tegelikult sa tõmbad ikka kõvasti. Kuu poole tõmbad, sinna läheb. Nii et, aga parem siis tee õigeid otsuseid. Sest mõned asjad ei ole tagasi pööratavad ja see asi ei ole tagasi pööratav. Karjääriga on palju lihtsam. Kuule, täna üks amet on me teine. Pole hullu, aga siin ei pööra midagi tagasi. Valida oma sõpru. Kuidas sa täna neid sõpru valid? Mina saan aru, et inimestel on üleüldse väga vähe sõpru jäänud alles. Kui vanal ajal tundus ikka, ma ei tea, mulle võibolla tundub nii, et see sõprus ja võibolla see tuleb vanusest, et võibolla vana inimene ei salli enam teisi inimesi. Ma ei tea, et ma ei oska ütelda. Aga tundus, et noorematel on ikka rohkem sõpru kui vanematel. Oled sa märganud? Ja siis üks ära, kes on juba 95, ütleb, mul ei ole enam sõpru. Miks sa ei tee sõpru? Kõik surid ära, ma olen siin viimane. Ja kui sa jääd, mida vanemaks sa jääd, seda vähem sa liigud, seda raskem see on. Ja lõpuks sa oled see viimane sõdur rindel ja sa mõtled, no mul ei ole enam sõpru ka. Mul on veel mingid lapsed ja lapselapsed ja kõik see, aga sõber on midagi sinu levelil või paraleelis. ja kui sa noorena oled, räägid kõik, mis sa teed ja kuidas sa võrriga sõidad ja siis juba kuidas tüdrukutes käid ja siis kuidas tööd ägedasti teed ja siis saad 50-seks räägid, mis haigused sul on ja mis tablette võtad ja kelle arsti juures käid ja siis räägid, kus ta anade kodustada tahad minna ja siis ei ole enam kedagi kellega rääkida. No. Kui sa tahad, et sul on sõbrad ka vanemast ja siis sa pead neid sõpru tegema ja hoidma ja sõprust hoidma. See on sinu valik. Sa ei saa muutuda üheks kibestunud vana inimeseks, kes keegi ei tule vaatama. Meil linnas oli üks 94 või 5 aastane vana proua, kes elas üksi. Ja kui sotsiaaltöötajad teda külasid, siis ta kaebas, et lapsed ei käi teda vaatamas. Ja kui siis sotsiaaltöötaja küsis, et miks lapsed teda vaatama ei tule, siis ta ütles, et lapsed on kõik vanade kodus, ja nad ei saa tulla. Ja ühtegi sõpraga ei ole. No, mis sa siis teed? Lapsed on juba vanade kodus. Et vahel pead arvestama sellega, et jääd üksi. Aga te sõpru. Ja okei, okay. Kohe jõuame edasi. Ja väga tähtis on see, et sa valid, nagu see Loti näide oli, kuhu sa asud elama. Kuhu sa asud elama. Minu elust ühe näite toon siin ja kõik. Aasta oli 91. Ilmusid kohale rootslased meie kogudusse ja ütlesid, et nad on otsustanud Eestit aidata ja Eesti vaimulik olukorda kirikud ka, et nad võtavad ühe noore mehe ja viivad Rootsi piiblikooli, maksavad tema eest kõik kinni ja siis saad Rootsi kelle suhe veel midagi. Ja perega sai ka veel minna, me oleme juba abielus. Päev! Tehti ettepanek, kuule, kas ei läheks Rootsi niimoodi õppima sinna Kuule, mis oli tollel ajal no, ühe noore välismaa, vägevad asjad, saame minema. See oli kõige kõrgem väljakutse üldse, mis sai esitada. Ja Jumal ütles ära mine. Võt, kus oli laksa. Ja ma tahtsin minna. Ja see tundus põnev. Ja Jumal ütles ära mine. Ja ma tegin otsuse, ma ei lähe. Naise, kes tügusin midagi. Ta oli ka nõus, et ei lähe. Ja Jumal oliks teine plaan ja me hakkasime kogudusega pihta september 91. 92 oli registreeritud kogudus. Jumal oliks teine plaan. Mul oli siin rohkem teha kui seal. Mul oleks olnud seal väga mõnus, piiblikoolis käia, kõik vaimulikud asjad ümberringi. Kuule, mis õigustus oleks veel suurem minna kristlasel minema siit? Hädast ja viletsusest, kus talongidega pidi suhkrut ja seepi ostma Rootsi heaolu ühiskond. Kõik makstakse kinni. Saad Rootsi keele selgeks, saad inglise keele selgeks. Tuled tagasi, oled pastor valmis. Aga ma tegin õige otsuse. Ma täna siin ei tean, et ma tegin õige otsuse. Nii et vahel ka see on väga tähtis. Kus sa elad, sest see määrab, mis sul saab. Kuhu sa lähed. Väga paljud noored mehed on otsustanud minna ära Soome. Meie kogudusest ka. Ja üks hetk Jumal hakkas mulle rääkima, et ja kuidagi see kirjakoht tuli ela omal maal ja pea ustavust. Soome Rootsi. Ja tead, ma rääkisin peaaegu kõigiga nendega sellest samast asjast. Ja mõned otsustasid siis mitte tagasi tulla, teised üritsid oma pered ära viia ja see ei ole nende jaoks hästi lõpend. Sest nad otsustasid elada vales kohas. Oma perest lahus, mingisuguse raha, suurema rahanumbri pärast ja see ei ole hästi lõpend. See on väga tähtis, kus sa valid. Kui sa oled abielus, kui sul on lapsed, sa elad seal, kus on su pere. Punkt. Seal on valikud, ma elan teises kohas. Ja nende üksikutega, kellega, kes on läinud ja on kaua ära olnud, on juhtunud hoopis selline asja, et ta täna tuleb, tal ei ole enam 10 aastat on möödas, tal ei ole enam voodit kuskilt, tal ei ole enam kodu, tal ei ole enam asju, ta tuleb, elab hotellis, Ja käib oma ema isa vaatab ära, käib surnal, viib lilled ja sõidab tagasi. Ta ei ole enam siit. Tal ei ole enam tagasi teed. Nii et see on väga tähtis valida, kus sa elad. Me tahaks, et järjest rohkem inimesi muidugi valiks elada Haapsalus, sest parem kui Haapsalus ei ole ju kuskil. Aga nii on. Nii, nüüd läheb juba väga vaimulikuks, ma arvan, et sa pead veel vastu natukene, aga mitte palju. Sest vaimulikud asjad käivad väga ruttu, on ju, päevalt tähele. Küsi Jumalalt tarkust. Jaakobuse 1, 5-8 ütleb, et kui kellelgi on tarkusest puudu, siis ta küsi, kui öelda, alle ei tehta ette heiteid. kui sul on vaja tarkust teha otsuseid, kui sul on vaja tarkust teha valikuid, sul on vaja tarkust, küsi Jumala käest. Jumala sõna ütleb, et ta antakse. Me lugesime terve teise peatüki õpetussõnadest, see räägib tarkusest. Otsustusvõime valvab su üle. Sul ei ole raske otsuseid teha. Nii et tegele sellega. Küsi Jumala käest tarkust. Küsi teistelt nõu. Seda me juba mainisime, on ju. Õpetussõnad 11, 14. Küsi teistelt nõu, aga ära tee nende nõuande järgi enne, kui sa oled siis vendunud, et see on õige. Kus ei ole juhtimist, seal langeb rahvas, aga kus on palju nõuandjaid, seal on abi. Teine kord on Jumala sõna kellegi suus, kes on, küsi parem mõned vaimulikult inimeselt nõu. Jumala sõna võib olla mõnikord kellegi suus sinu heaks. Või mõni hea mõte. Ma olen kogenud sellist huvitavat asja, et keegi on rääkinud mingit oma arust hullult tarka juttu mulle. Annud head nõu. Aga üks väike lause või väike fraas selles jutus, minu meelest mulle tundub isegi see juhuslik tegelikult, siis ta pole Jumala nõuandja olnud, aga on tulnud sealt läbi ja mina olen selle saanud ja see on olnud see, millele toetuda. Ja jut läks hoopis muidugi lõpuks teise kohta. Ma mäletan ükskord üks, mille oli siin üks teenistus ja eespalve osa ja siis ma olin ka siin mingi asja pärast ja siis ta näitas mulle ühte kirjakohta piiblist ja mina lugesin hoopis siit teiselt läheküljelt midagi, mis mulle kõneles. Nii et see ma sain mitte selle, mis ta mulle luges, vaid siit kõrval läheküljelt sain sõna endale. Nii et Jumal kasutas teda, noh küll, aga ta ise ei teadnud. Las talle jäi see teadmine, et ta siis on hästi nõuanud. Aga nii on, vahel Jumal püüab sind kinni, annab sulle nõu. Siis nõuanne ja ütleme nii, et ole kindel, et Jumal on nendes otsustes sees. Võibolla see on väga lühidalt öeldud, aga see tähendab väga palju. Et need otsused, mis sa teed, selles on Jumala osa ka. Siis need on paremad, kvaliteetsemad ja õigemad. Ja kui sa võid öelda, et see on Jumala tahe ka veel lisaks, siis see annab sulle tohutu usu ja kui tulevad takistused ja takistused tulevad alati, oled sa märganud? Siis põhimõtteliselt see, mis siin liikumas hoiab, on usk. Aga usk toetub alati ilmutusele ja ilmutus tuleb alati Jumala käest. Usk ei saa toetuda faktidele, argumentidele, kellegi nõuannetele. Usk ei ole nii tehtud, ta ei ole see materjal, mis niimoodi koos seisab. Usk toetub Jumala ilmutusele ja kui see on, siis sa lähed takistustest läbi. Siis sa kannatad raskused ära, siis sa kannatad tagasilöögid ära, siis sa oled valmis ootama, mis mõnikord on väga tähtis, et jõuda eesmärgile. Nüüd kui on juhtunud, see on nüüd nii-öelda retsepti kirjutame ka väljas läbi täna, kui on juhtunud, et sa oled teinud vale otsuse, siis Piiblis on neid näiteid ka. Lott, mis tegi lõpuks? Lõpuks tegi õige otsuse. Tõis püsti ja alutas minema. Mine ära sellest olukorrast. Aga mis sageli inimesed teevad? Ei, kõik on nii halb ja kõik on nii midagi ei muutu ja miskit ei lähe paremaks. Ja. Aga mis sa tegid, et paremaks läheks? Teise midagi. Et võt, nagu jaluta minema sellest olukorrast, siis okei. Okay. Sulle ei meeldi su töökoht, kule, mine siis te teist tööd, noh. Ära kiru oma ülemusi, ära virise, et see hakkab sulle, kui ma ei tea, kuskile kontide ja selja peale, mine ära, noh, tee teist asja. Enne kui sa oled, ma ei tea, närvid kaotanud või mis iganes. Mida tegi Peetrus, kui ta oli Jeesus salanud? Kukkus läbi põhimõtteliselt, on ju, täielik läbi kukkumine. Ja see näitab, mis ta tegi tegelikult, läks sinna kalale öösel oma Galileasse tagasi, tegelikult ta ei salanud ju Jeesust Galileast, oli Jerusalemas, mõtli kui pika rännaku ta pidi tegema. Ja kus juures teised jüngrid olid täitsa pealt, need panid lihtsalt Peetruse järgi, see vaatasid, et see on ainus mees, kes teab, mida teha. Aga miks Peetrus läks, sest ta teadis, et ta midagi saab seal teha seal Galileast, ta võtab oma paadi, võrgud läheb, püüab vähemalt kala, aga teised panid talle järgi, et kuule, kuidas need kõik ühte paati sattusid, oled sa mõelnud? Noh? Tundus, et Peetrus oli ainuke vend, kes suutis mingigi otsuse teha. Teised ei teanud üldse midagi teha. Ja sinna tuli Jeesus. Ja mis oli Peetruse võimalus? Enne kui ta sai oma missiooni. Parandada meelt. ära heida meelt, vaid paranda meelt. On ju? Paranda meelt. Petrus tegi seda. Sai järje peale, läks edasi. Mis Paulus tegi? Paulusel oli väga selge oma agenda. Tema pani Damaskusesse, temal olid kirjad kaasas, tal oli oma selge plaan, tal oli oma missioon, tal oli oma meelest nii õige, ta teadis täpselt, et kõik kristlased võtame kinni, paneme vangi, peksame läbi ja juurime selle kristluse siit välja. Ja siis tuli Jeesus. Puff. Ja tead, ma arvan, et see ei olnud hobust. Ta lihtsalt kukkus maha. Milleks pärast ma olen kogu aeg arvanud, et ta kukkus hobuse sellest. Kes hakkab Damaskus jala minema ka? Pime, lootusetu, mis ta tegi? Aksepteeris seda, mis Jumal tegi. Jumala kutset, võttis selle vastu, muutis oma elu. Lihtsalt oli valmis muutma 100% oma eesmärki. See võttis aega, see võttis kohanemist, see ei olnud nii, et Damaskuse teel, Peetrus läheb Damaskus ja siis kerb ringi, läheb Jerusalemma tagasi, on uus mees. 3 aastat ta oli kadunud. See võttis aega, see pööre. See muutus. Aga ta oli muutunud mees. Lõpuks ta ütleb, ma ei ole vähem kui need apostlid seal. Kuigi ma olen kõige väiksem nendest, aga nii on. Nii et võta vastu ja ela edasi. Jumala kutse. Mõnikord tuleb mõni tagasilöök vastu võtta ja edasi elada. Ärimehed ütlevad niimoodi, et kui sa äris ei ole ebaõnnestunud, siis, no, siis sa oled mingisugune ebatavaline nähtus. Tavaliselt Ameerikas nad ütlesid, et edukas ärimees on mitu korda läbi kukkunud. Võtad selle löögi, kannatad ära, elad edasi. Lähed edasi, teed edasi. Liigud edasi, kui vaja muudad suunda. Ja mis on siis väga vale teha, on see, et jätkata valesti tegemist. Lihtsalt viriseda, nuriseda, oodata, et keegi teeks mingi otsuse ja jätkad, tead, et teed valesti ja teed ikka valesti edasi. Kuidas see paistab? Oh, muutuks ometi midagi, et ma saaks sellest jamast lahti. Aga kui midagi ei muutu, mis siis on igavesti kestab jama või? Jätkad samas vaimus. Või teine asi, hakkad nii öelda suplema sellises enese haletsuse meres. Saatus on mu vastu nii karm. Jumal mind ei aita. Kristlas osan kõik ära kannatada siin elus. Mõtle olega, kas sa pead kõik ära kannatama? Joo, siis nii on. Võtan tänuga vastu. Olen iga päeva eest tänulik. Aga tead, Jumal ei ole seda mõelnud. Jumal on ikka mõelnud, et sa oled tänulik nende asjade eest, mis tema su elu paneb. Mitte selle eest, mis kurat teeb su elus. Kui kurat on sisse tulnud ja lammutab täiega, sa ei pea selle eest tänulik olema. Päriselt. Mis kui minema see jama? Ja lase Jumala asjad sisse ole siis tänulik. See on see valik. Nii et meie tarkuse päeval palunud tarkuse pärast lastele ja kooliminejatele võime igaüks mõelda kaasa, lugeda õpetussõnu ja mõelda, mis on see tarkus, mida meil on vaja otsida, et teha paremaid, kvaliteetsemaid otsuseid, mis viivad meie elu edasi, mis viivad koguduse elu edasi, mis viivad Eesti elu edasi ja mis viivad sinu elu edasi. Ja kui on valed asjad, siis me saime ka teada, mis võiks teha. Antku Jumal ainult nüüd seda kõike teha. Kas see juhtub vahel nii, et me ei tea, mida teha? Muidugi juhtub. Kas need ajad on lõplikult möödas, kui sa ei tea, mida teha? Ei ole. Kas sul elus on vaja veel otsuseid teha? Ole rahulik, küllap on. Kindlasti on. Kui sul muud otsust pole vaja teha, siis on, otsus on see, kuhu sa oma rikkaliku varanduse jätad ja kellele. Ega see hakkab lõpuks vaevama. Jah. See hakkab päris vaevama lõpuks. Mis kõik saab nendest maadest ja majadest, mis ma eluaeg olen siin kogu ajanud või krapinud või hoidnud üleval. Kes selle kõik saab endale? Ei tea, mis nad siis sellega tegema hakkavad. Ja nii edasi. Küll neid otsusid on vaja teha. Veel ja veel. Palvetame. Hea Jumal, me täname, et me võime küsida nõu sinu käest. Iga otsuse jaoks, igas olukorras ja mitte keegi ei võta meilt ära seda vastutust teha see otsus ise. Aga Jumal, ma tänan, et me ei ole siin jäetud üksi. Ei ole jäetud tulte ja tormide meelevalle, vaid sinu püha vaim meie südames on see, kes ilmutab meile tulevasi asju. Ja mis annab kinnitust õigete ja valede asjade suhtes. Ja kui me tunneme, et midagi on valesti, siis meil on nii palju võimalusi meil parandada olukorda muuta või teha mingid otsuseid. Jumal, mis muudavad neid olukordi. Ja Jumal, ma tänan sind, et sinu püha vaim tõstab üles need asjad, mis meil on vaja muuta oma eludes. Väga nii-öelda delikaatselt, gentlemanlikult viisil, kus ei ole nii, et kõik on ümberringi haavades ja jooksevad verd, vaid tasapisi. Jumal, asjad saavad muutuda nii ka meie elus, et ei ole ümberringi varemed ja pommid ei lõhke, vaid isand see, mida sina teed seda rahu läbi. Isand, ja ma tänan sind, et see on sinu viis ja komme asju muuta. Ma tänan sind, Jumal, et sa igat ühte nagu hoiad ja armastad ja hoolid sellest, et meie elu läheks hästi, nii nagu me eelmine pühapäev kuulsime, et armas soovin, et su käsi hästi käiks ja et su hinge lugu oleks hea. Pastor Janno siin jagas. Ja ma tänan, et sinu pühavaim julgustab meid, kui meil on nagu julguse puudus, sinu pühavaim innustab meid, kui meil on vaja kiirustada või annab selle ajastuse ja mis on vahel on ka kristlaste nõuanded head ja ma tänan, et sa oled püha vaimu annid andnud kogudusse ka selleks, et üksteist teenida ja tänu sulle Jeesus. Aamen. Nii et kogu võttes võime öelda, Jumal on ikka hea, on ju? Jaa.